Bu Rossiyadan hozir o'g'irlab ketishlar hali ham to'xtagani yo'q, hali ham bu ora chorada bo'lib turibdi. Lekin O'zbekiston hukumati bugungi kunda yana bir O'zbekiston fuqarosi, yana buxorolik, Buxoro shahrida yashovchi Rustamov Akramni 24 mart kuni, ya'ni juma kuni o'g'irlab ketishgan. U hozir o'sha Buxoro milliy xavfsizlik xizmati idorasini podvallardan birida bo'lishi kerak, chunki shunaqa axborotlar olib turibmiz.
Qayerdan ma'lum bo'ldiki uni o'g'irlab ketilgani?
O'g'irlab ketilganligi birinchidan bir holat bo'lganda, mana bular asli juma kuni bu bilan qaysidir bir O'zbekiston fuqarosi gaplashib, ikkovi gap bor, boshqa ishimiz yo'q senga deb sekin pastga olib chiqqandan keyin shu bilan bu yo'qolib qolgan Julebin rayonida. Bilasizmi, bir Akram asli o'zi Moskva shahar migratsiya tashkilotiga FMSga, ya'ni siyosiy boshpana so'rab, ya'ni qo'shqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan va uni hujjatlari bor. Hujjatlari bo'lgan qo'lida qonuniy yurishgan hech bir
ya'ni u maqomi shu qochqinlik maqomida vaqtinchalik qochqinlik maqomini olgan yigit bo'lgan.
Ha, xuddi shunday bo'lgan. Vaqtinchalik qochqinlik maqomi uni qo'lida hujjatlari bo'lgan.
Bu yigit o'zi Sharif, yoshi nechida?
Bu Rustamov Akram 1989-yilda tug'ilgan Buxoro shahrida. O'zi asli millati arab, arab tillarini biladi. Shu yaxshi yigit edi u, ekstremistik bir tashkilotga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Endi esingizda bo'lsa, biz buxorolik yigitlarni mana shu tahdid, o'g'irlab ketilish tahdidi ostida yashayotgan Moskvada bir guruh buxorolik yigitlar haqida gapirgan edik Ozodlikda.
Albatta.
Qanaqangi aloqasi bor Akmalning o'sha yigitlarga?
Akmal, bular umuman buxoroliklar, bu yerda har holda men o'zim bilaman, buxoroliklar ancha oxirgi paytlarda yoshlar ayniqsa, endi bu balkim bizning qilayotgan faol ishlarimizdan kelib chiqib, yoshlar doim biz atrofimizga bizdan maslahat so'raydi, bir-birlari bilan tanishadi, bir-birlarini tanishtiramiz, doim aloqada, bir-birlari bilan aloqada bo'lishlarini biz istardik va shunaqa bir muhit paydo bo'ldi va albatta buxoroliklar, yosh buxoroliklar orasida. Bu yosh buxoroliklar juda ko'plari bir-biri bilan biz orqali tanishgan yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-biri bilan hozir aktivlashib, bir-biri bilan bog'lanib ketishyapti. Bir-biridan xabar olib, bir-biriga ish bo'lmaganda ish topib berib yoki umuman bir-birini himoyasini ta'min qilish uchun, ya'ni o'sha yuridik ma'noda.
Bir narsani aniqlashtirib olay. Rustamov Akmal O'zbekistonda nimada ayblanyapti? Qaysi moddalar bo'yicha?
Endi O'zbekistonda qanaqa ayblanish mumkin? O'zbekistonda ayblanishi yoshlar asosan O'zbekiston ekstremizm, terrorizmga yoki terroristik tashkilotlar tuzish va unga qatnashish, ekstremistik materiallarni tarqatish, ularni ko'paytirish, shunga o'xshagan ayblov qo'yadi. Bu yolg'on ayblov, biz bilamiz. Yigitlar hech qanaqa bir prezidentni ag'daramiz yoki O'zbekiston hukumatini ag'darib tashlaymiz degan bir gruppa ham tuzgani yo'q. Ularni asosan Turkiston islomiy harakatiga ayblaydi. Вообще bu tushunib bo'lmaydigan ayblov, bu bir qanchalik savodsizlarcha qo'yilgan ayblov. Bu hatto oxirgi paytlar bu nechi masalan o'sha qamalganlar yoki hali qidiruvda yurganlarni televizorlari bilan bir necha marta gaplashganman. Televizorlar hayron qoladi, qanaqa ayblov deydi, tushunib bo'lmaydi bularni deydi.
Ya'ni mahalliylar uchun juda g'alati.
G'alati.
Akmal to'g'risida hozir nima bilasiz? Biror ma'lumot bormi? Qayerda, nima bo'ldi?
Hozir Akmal hozir Buxoroni milliy xavfsizlik xodimlari tarafdan qamalgan va hozir u qaysidir bir yerlarda, Buxoro shahar milliy xavfsizlik yerlarida deb eshitdim. Onasi tasdiqladi Akmalni Buxoroga shanba kuni ertalab sahar qamalgani haqida aytilgan.
Ya'ni o'sha juma kuni qo'lga olingan.
Juma kuni qo'lga olingan, shanba
kuni allaqachon O'zbekistonda bo'lgan.
Albatta, bu sxemalarni endi O'zbekiston ayg'oqchilari hammasi yuklab qo'ygan, chunki pasporti ko'pchilik juda ko'p kishi o'zbeklar pasportini olib chiqib siz uchun oldindan o'sha возвращение vatanga qaytish, возвращение родина deydi. Buni O'zbekiston ma'naviyatidagi O'zbekiston posolstvosi shunaqa qalbaki hujjatlar bilan qalbaki o'sha jinoyatlarni jinoyatga aloqador deb hisoblayman, chunki shular qilib beraveradi bemalol, uni hech bo'lmasa. Lekin o'zbek haqiqatdan pasportini yo'qotib elchixonaga kelsa, o'lim bilan barobar u nimani vatanga qaytish sertifikatini olish. Lekin umuman odam kelmaydi, lekin uni o'g'irlab ketish kerak. O'zbekiston milliy xavfsizlikka bemalol O'zbekiston pachkalab yozib beraveradi O'zbekiston.
Demak, Usomov Akmal yana bir Moskvadan, Rossiyadan olib ketilgan yana bir dindor bo'lyapti. Shunday faqat diniy
albatta Rossiya hukumati bunga ko'z yumib turadi. O'sha juma kuni misol shunaqa bir holat bo'lgan. Rossiya o'sha Moskva shahar migratsiya xodimlari juda intensiv telefon qilib, tezlik bilan keling, sizga ishimiz bor degan. Lekin qabul kuni bo'lmagan. Hamma o'sha buxorolik 5-6 ta bolalarni hammasini chaqirishgan, hatto o'sha Rahmiddin ham chaqirishgan. Bularni menimcha qaysi maqsadi nima bo'lgan? Xullas, maqsad yaxshi bo'lmagan. Mana endi mana bitta yana o'sha dekazatli so'raydiku, mana bu yigit uni o'g'irlab ketildi o'sha kuni. Juma kuni ularni intensiv chaqirishdan maqsad shu bo'lganki, u yigitlarni hammasini bemalol birdaniga hammasini O'zbekiston hukumatiga topshirib yuborish maqsadi ham bo'lgan. Albatta, planli ravishda ish ko'rilgan, balkim bular baribir, balkim bu O'zbekiston fuqarolarini, yoshlarini, xullas beayb odamlarini o'g'irlab berishni bir yo'lga qo'yishgan, ya'ni sustada. Endi bu o'zbek bugun arzon ishchi edi, endi bugun umuman u davlat davlatga sotadigan harakatlar payini ko'ryapti.
Bahrom aka, odatda mana shu ayblovlar bilan bilinayotganlar, O'zbekistonga olib ketilganlar qanday jazolanyapti, qanday nimalarga mahkum etilyapti muddatlarga?
Bilasizmi, hatto o'limdan boshlab to uzoq muddatlargacha.
Endi O'zbekistonda o'lim bekor qilingani endi
yo'q, misol o'sha tergov adellarida, tergov bo'limlarida mana o'sha Javliddin Surxondaryolik Arlov oblastidan o'g'irlab ketib Narishkina posyolkasiga. Javliddin 13 mart kuni o'ligi chiqqan edi 2015 yilda. Lekin u sentyabrning oxirida o'g'irlab ketilgan edi. Uzoq muddatlarga qamalishi soxta jinoiy ayblovlar bilan tavba qilib o'zini gunohini, o'zini unga qo'yilgan ayblarni bo'yniga olishi. Ularni men o'zimni eshitganman. Mana shu Akram bilan Buxoro shahar sledivtillarini boshlig'i gapirgan. Shunchalik bir savodsizki, sani xohlasak 2 soatga olib kelamiz. Sen adresingni ayt dedi. Shunchalik bir savodsiz. Adres, agar olib keladigan bo'lsa, adresini so'rab nima qilasan sen? Biz bilamiz sen nima qilib yurishsan, qayerda yurganingni bilamiz deb oldindan aytgan edi 2-3 oldin. Mana shu Rustamov Akramga. U sledivtilni man nimasini otini otlari ham menda bor, uni ovozlari yozib qo'yilgan. Qanaqa qo'rqitib o'qigan. Sen ota-onalaringni, aka-ukalaringni o'ylagin. Kelmasang ishing chatoq bo'ladi. Biz o'zimiz bilet olib beramiz, posolstvoga borasan degan. Buqvarni mana shunday degan. Posolstvoga borasan, men aytaman kimni oldiga borishga. Senga tez arzon bilet va nima qilib beradi degan. Men shunday biletni qo'lingga beraman, sen uchib kelasan, senga ishimiz bor, bir-ikki og'iz gap. Bo'pti, mayli, borsang biletni ham beradi, sen uchib kelasan, men seni bu yerga kutib olaman degan. Ham qo'rqitgan, agar kelmasang yaxshilik bilan seni baribir olib kelamiz. Mana haqiqatan mana bu yo'l haqiqatan amalga oshirildi. O'zbekistonga biron kishi borib, men tarixda yo'qki, bir inson agar aroq ichib birovga ko'rsatma berib, ularni butun zakazlarini qilsang mumkin qo'yverishi. Birovlarni uyini xonavayron qilishga ko'rsatma bersam qo'yverishi mumkin. Lekin sen shundoq seni chaqirdimi, obizatini sen turmaga o'tirishing kerak, tamom. Har qanday inson, faqat Rustam Akramov, unga o'xshagan har qanday odamni O'zbekiston hukumati, milliy xavfsizlik xodimlari, shaytonlar shu so'rab keldimi, u odam albatta qamoqqa o'tirishi kerak. Tamom, hech bo'lmagan tarixda, umuman 25 yil ichida umuman yo'q bunaqa odamki o'zini aybsizligini bir isbotlab bera olgan bo'lsa.